Kiitos Hannalle säestyksestä ja laulusta ja tuosta armoituksesta ja rohkeudesta. Lisääntyköön tämä. Jeesuksen nimessä, niin kuin tuossa jo olemme sanoneet, salom ja tervetuloa. Ehkä yksi voimakkain ja tärkein tervehdys tänä päivänä tässä maailmassa ja ajassa on juuri tämä shalomin rauhan toivottaminen. Ja kun ei ole rauhaa muussa kuin rauhan antajassa, Jumala itse on rauhan ruhtinas. Turhia ovat ihmisten neuvottelut ja kokoontumiset, hyvin pitkälle turhia. Jos rauhan ruhtinas ei ole siellä se, jota sitten niin kuin totellaan ja kuunnellaan. Luetaan Jesajan kirjasta. Soveltuu hyvin jo tähän, mitä tässä oli, ja tuo Hannan laulukin. Ja tosiaan viime viikolla torstaina saimme sitten viettää täällä aivan niin kuin tuota Israelin syntymäpäivää. Ja sitten ihan tuo vierailijan kerran. Jesaja 55, sieltä jakeesta 6 aina luvun loppuun, kertoo meille Herran sanan voimasta ja sitten näiden vapahdettujen riemullisesta paluusta. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö. Niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkevat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Orjan tappurain sijain kasvaa kypressä ja nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita, ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. Ihmeitä tekevä, ei vaan Israelin Jumala, vaan meidän kaikkien Jumala. Jollakin tavalla tähän päivähetkeen tai iltahetkeen yksinkertainenkin sana tai sanoma tai muistutus. Ja ehkä tällaiseen keväiseen äitienpäivänkin lähestyessä liittyvä. Ja mikä meillä tuossa raamattu viikonloppuna lauantaina tuolla sanankeitallakin oli esillä, niin on tämä Jumalan sanan kylvä ja sen vaikutus. Ja siinä me itse kukin olemme se maaperä, sydämen maaperä, mutta toisaalta me olemme seurakuntana myös maaperä. Mutta Jumala on tämä kasvun antaja, joka kylvön tekee. Ja nyt nämä laidun maat. Nyt ajattelen ihan niin kuin omaa sydäntäni ja sinunkin sydäntäsi, että minkälaisessa kevät kunnossa se alkaa olemaan. Onko routa jo sulannut sydämesi maaperästä? Pääseekö Jumala tekemään sinne sen kylvön, minkä hän tuossa luetussa Jumalan sanan kohdassa kenties jo kauan olisi halunnut kylvää? Ja toisaalta sitä ennen tekemään sen, joka tapahtuu parannuksen tekemisen ja ymmärtämisen, puhutaan niin kuin ylös tavallaan niin kuin nousemisesta ja kääntymisestä, nähdä se oman pellon tila. ja nähdä tavallaan myös sitten se voimattomuus, että en minä koskaan aikaisemminkaan tätä omaa sydämeni maaperää tai tilaa, ajatuksiani tai mitään muutakaan ole kyennyt muuttamaan, enkä kykene nytkään. Se on ihan oikein. Mutta kun se annetaan tälle luojalle, joka tämän siemenen kylvää ja toisaalta myös muokkaa sen maaperän, ja hän on itse Kristus Jeesus. Hän tekee sen itse asiassa ihan mielellään, jotta hänen kylvönsä, sanansa, ei tyhjänä palaja. Tuskin olet nähnyt sellaista vesipisaraa tai lumihiutaletta, joka maahan tultuaan nousisi takaisin. Ei, kyllä se tekee tehtävänsä. Tosin se voi nousta kyllä, ja niin kuin se nouseekin, mutta vasta sitten tehtävänsä tehtyään. Ja näin uskon, että tässäkin hetkessä niin se sydämen maaperän muokkaus, jotta se Jumalan hedelmä, mikä se nyt itse kunkin meidän vaelluksessa, me saatamme sen niin kuin ajatuksissamme jo tietää, mitä olisi tullut tapahtua, mikä muutos olisi pitänyt päästä murtautumaan. Jumala ei tarvitse siihen niin kuin aikaa, päiviä, viikkoja, kuukausia tai vuosia. Vaan se voi tapahtua niin kuin siinä yhdessä hetkessä. Ja tämä on ihmeellistä. Tämä on perin ihmeellistä. On saattanut olla, että itsekin olen elänyt aikanaan, tiedän niin ihan viikoittain, kuukausittain, jopa vuosia pois poikenneena, eksyneenä. Ja saanut toisaalta sitten niittää sitä, mitä olen kylvänyt. Eli me niitämme sitä, mitä me kylvämme. Ja sitten kun on tullut, kiitos Jumalalle, se parannuksen tekemisen hetki, niin se ei ole tarkoittanut sitä, että sama aikamäärä vuosia pitäisi tavallaan niin kuin muokata ja korjata ja harventaa, kitkeä ja kytkeä. Ei. Vaan se tapahtuu siinä silmänräpäyksessä. Ymmärsitkö? Aivan niin kuin uudesti syntyminen. Jumalahan olisi varmasti niin kuin oikeus vaatia, että kun tämmöinen ihmeestä suurin tapahtuu, me saamme syntimme anteeksi, synnymme Jumalan hengestä, että se olisi joku prosessi. Että nyt sut pistetään sitten kouluun käymään, ja jos sä tämän läpäiset, niin sitten olet uudesti syntynyt. Ei. Vaan se on se hetki, kun me sydämessä huudamme ja haluamme, että anna minulle minun syntini anteeksi. Se tapahtuu siinä. On siellä nyt varmaan jonkunlainen raskaus ollut etsikko aikana, taistelu siitä, mitä me tahdomme. Kun siirrytään tuohon Matteuksen evankeliumin lukuun 13 ja katsotaan tätä kylvöasiaa, koska Jeesushan paljon käytti vertauksissa juuri tätä, mikä nyt kylvämiseen liittyy. Matteus 13han alkaa näillä jakeilla, että sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalla. Todennäköisesti ei ainakaan talviaika, onko se nyt sitten ollut kevät vai syksy, mutta jotain on ollut tämmöistä kylvöaikaa. Sehän voi olla myös kevät tai sitten syksylläkin myös kylvetään. Hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso. Ja tämä katso-sana on nyt semmoinen hyvin voimakas. Keskity kuulemaan ja katsomaan ja ihmettelemään. Kylväjä meni kylvämään. Saattaa olla ihan näin, että Jeesus näyttää siellä sormella jotain kylväjää, josta sitten tämä puhe lähtee liikkeelle. Tässä luvussa 13 on itse asiassa 8 vertausta, jotka kaikki tavallansa liittyy taivasten valtakuntaan, ja nämä tapahtuu siellä Tiberiajärven rannalla. Tässä kylväjän vertauksessa sitä ei varmaan ehkä tarvitse kokonaisuudessaan lukea. Se tulee siellä esille. Ja nyt kun keskitymme lähinnä tuohon tähän toiseen vertaukseen, ja se alkaa sieltä jakeesta 24, että toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, niin silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en. Ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuu miehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Vähän niin kuin toisesta näkökulmasta kerrottu toinen vertaus, ja tuo ensimmäinenkin vertaus, se saattaa olla meille jopa tutumpi. Siinä puhuttiin noista erilaisista maaperistä. Mutta tässä vertauksessa kylväjästä käy hyvin niin kuin selville tämä, että Jumalan valtakunta etenee ja leviää juuri tätä sanaa ja sanan siementä kylvämällä. Kun apostolit arvostelee seurakuntia, Paavali tai Pietari tai muutkin, niin seurakuntaa tai sen menestystä katsottiin oikeastaan vain sillä, miten Jumalan sana on siellä menestynyt. Ei niin kuin me monasti ajattelemme tätäkin iltaa ajatellessa, että hei, missä meidän seurakuntaväki on? Missä meidän kuulijat on? Se ei ole minkäänlainen mittari, millä me mittaamme Jumalan valtakuntaa meidän keskuudessamme. Vaan yksi oikea mittari on se, me katsomme, minkälainen ja miten Jumalan sana on meidän keskuudessamme ja meidän elämässä. Ja miten se vaikuttaa. Aina tulee olemaan esteitä tälle evankeliumin Jumalan sanan vaikutukselle ja sen levittämiselle. Ja sitten toisaalta myös sen vastaanottamiselle. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tämä sanan siemen on kylvetty ja sydän on sen sitten vastaanottanut, niin huomaatko, se aina koetellaan. Ja siitä nämä aiemmat vertaukset, josta Jeesus puhui näistä erilaisista maaperistä, niin se on tavallaan meidän vastuumme, millä tavalla me luemme ja kuuntelemme Jumalan sanaa. Ei ainoastaan ole tarkoitettu heille, jotka ei vielä tunne Jeesusta, vaan yhtä ja oikeastaan vielä enemmän tämä koskettaa opetuslapsia. Nyt tänä päivänä on erityinen vaara, ja mä näen, että tämä on vaaratekijä lopun aikana. Sillä Jumalan sanaa kylvetään tänä päivänä ympäri vuorokauden. Joka ikinen päivä. Ihminen pystyy uskovaisena tai jopa ei uudesti syntyneenä istumaan omaan tuttuun tuoliinsa ja eri kanavien kautta kuuntelemaan vaikka vuorokauden ympäri Jumalan sanaa. No, tässä on hyvät puolensa, mutta tässä on myös semmoinen tukahduttava, tappava puolensa. Ei ainoastaan se, että onko se nyt sitä nisujyvää, puhdasta Jumalan sanan siementä, vai onko se myös sitten luhdetta? Varmaan siinä on sitäkin. Mutta jossakin kohden Jeesus mainitsee sen ihan sanomalla, että kuulemalla kuulkaa, tai sitten katsomalla katsokaa, mutta kuitenkaan niin kuin, älkää ymmärtäkö. Muistatko tämä Jumalan sanakohdan? Ja tänään se on täysin mahdollista. Me voimme todella kuulemisen jälkeen kuunnella ja vielä kuunnella. Tai jopa katsoa. Ja silti me emme ymmärrä. Maanviljelijä ei koskaan, voisin kuvitella, tai hän ei ole sitten enää mikään maanviljelijä, jos hän ajattelee, että kylvänpä vielä toisen ja kolmannen ja kymmenennenkin kerran, jotta varmasti tulisi satoa. Tuskin tulee, vaan tapahtuu semmoinen ummetus tai tukahduttaminen. Ei liikakylvö tuo sen parempaa. Loppujen lopuksi on aika tarkoin määrätty. Mutta ymmärrät, mitä tällä niin kuin tarkoitan. Tuosta maaperäkylvöstä vielä, joka on siinä Matteus 13. luvun alussa, niin liekkö sattumaa se, että tämä viimeksi mainittu kasvualusta, sydämen maaperä, niin se oli orjan tappuroiden joukkoon joutunut hyvä siemen. No se on totta. Välimeren maissa se on varmaan yksi tyypillisimpiä rikkaruohoja, löytää paikkansa hyvinkin nopeasti, ihan minne tahansa. Ja varsinkin sinne, missä on nähty pikkasen vaivaa ja tehty jotain putsausta. Niin kuin olen monasti maininnut, niin jo siellä 11-vuotiaana, 10-vuotiaanakin, niin minun kesätyöpaikkani, aina kun koulut loppu, niin minulle annettiin kuokka käteen ja sitten isäntä, kenen pellolle nyt sitten menin, niin ohjasi minut sokerijuurikas pellolle. Ja kuulkaa, siellä näitä tämmöisiä, ei nyt ehkä just orjantappuroita, mutta semmoisia piikkikasveja, niin ne oli vaan sitten mitattava sieltä ja kuokittava pois. Parhaimpina kesinä se oli 1,5 kilometristä 2,5 kilometriin ja 1,5 penniä metri, niin se oli kuulkaa ihan hyvä tili, mitä siitä tuli. Mutta tuo harventaminen, se on sillä tavalla niin kuin tuttua. Ja ihana oli katsoa kyllä sitä sokerijuurikas satoa, kun sitä sitten syksyllä raktoreiden lavoille sieltä nostettiin. Että oli saanut tehdä siinä jonkun oman pienen, oman vaikutuksensa. Kun kuulija nyt tässä orjantappuran vertauksessa otettua vastaan tämän sanan, kylvetyn Jumalan sanan siemenen, ja antaa sille niin kuin tilaa, ottaa sen vastaan, niin se vetää todella välittömästi puoleensa tämmöisiä tukahduttavia rikkaruohoja tai kasveja. Ja nämä tällä tavalla niin kuin ulkopuolelta tulevat asiat, niin nehän niin kuin käytännössä ne niin kuin kyseenalaistaa sen vastaanotetun sanan oikeastaan ihan niin kuin Aatamin ja Eevankin kohdalla. Jumala antoi oman kylvönsä ja sanansa ja käskynsä. Okei, se tuli ymmärretyksi ja se tuntui hyvältä. Mutta niin kuin Kaukokin lauantai-päivässä toi tämän esille, niin siellä sitten kolmantena päivänä ihmisen luomisesta, niin saatana käärmeen muodossa tulee ja antaa oman kylvänsä. Muistatte tämän. Onko Jumala näin sanonut? Eli semmoinen epäilys Jumalan kylvön päälle, semmoinen tukahduttava, epäilevä vaikutus. No onko se nyt ihan näin? Ja siihen sitten niin Eeva kuin Aatami tarttuivat. Ja se Jumalan aiemmin tekemä kylvö menetti merkityksensä. Ja se oli synti ja syntiin lankeemus ja niin heidät sitten karkoitettiin itään. Vielä tuohon Matteus 13 ja tuo jae 22, missä sitten Jeesus niin kuin käy uudelleen läpi tätä ensimmäistä vertaustaan, sanoen, että mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämä maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Hedelmättömäksi. Tämä huoli, tämä on hyvin sellainen moninainen ja rikas asia, joka kuuluu kaikkiin aikakausiin, mutta aivan erityisesti tähän lopun aikaan, niin kuin eilläkin esille toi, on ihan ilmiselvää varmasti se, että meidän Herramme Jeesuksen takaisin tulo on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. No se nyt on ihan selvä, mutta miten lähellä se on? Eli siinäkin mielessä tämä sana ennen kaikkea itselleni ja meille jokaiselle, että me pitäisimme maaperämme puhtaana. Me ottaisimme vain sitä nisun jyvän kylvöä ja siinä määrin, kun Jumala haluaa sitä kylvöä saada aikaan. Mutta tämä huoli, huolen vuoksi sydän joutuu jaetuksi. Se ei ole mukava olotila, jos meidän sydämemme on jaettu. Ja kun sen tulisi ainoastaan sykkiä ja kuulua meidän Herrallemme. Se on semmoinen tukahduttava tekijä, mikä se huoli nyt sitten voi ollakin. Meillä on tietysti niin monenlaisia huolia. Ja niitä nyt on varmaan sen kummempi tarvii kaivaa esille, mutta on se nyt sitten joku rikkauden tai menestyksen tai pankkitilin huoli. Niissähän ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta siis Jumalahan ei kiellä meiltä niin kuin juuri mitään, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme. Mutta kun tämä saatana sieluvallinen tekee sen oman kylvönsä jopa Jumalan siunausten päälle, ja näin ne ei enää palvelekaan meitä, vaan niistä tulee meille jopa taakka. Tai sitten se Jumalan antama siunaus, on se nyt sitten mikä tahansa, niin siitä siunauksesta tulee suurempi kuin siunauksen antaja. Ja silloin meidän sydämme tulee jaetuksi. Ja säilyttäkäämme se Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta ei Jumala niin kuin kiellä meiltä tahallansa jotain, mitä meidän mielemme on, kun me puntaroimme, koettelemme sen Jumalan sanalla ja Jumalan niin kuin rukouksessa. Hän jäi hedelmättömäksi. Uskon elämä ilman mitään hedelmää, niin se ei ole sitä, niin kuin Jumalan sana ja Jeesus itsekin lupaa, että Jumalan valtakunta uudesti syntyneellä uskovalla, se ei ole vaan tulevaisuuden asia, vaan Jeesus on luvannut, että se on totta tässä ja nyt. Muistatko, mitä Jumalan valtakunta itse asiassa on? Se on sisäisesti meissä jokaisessa. Oliko se niin, että se oli vanhurskautta, iloa ja rauhaa? Pyhässä hengessä. Näin sen tulisi olla. Mutta nyt, jos se kylvö on mennyt sellaiseen maaperään, että siellä on sitten huolet ja epäilykset tai jonkun mammonan tavoittelu, joku, joka syrjäyttää Jeesuksen, niin se jää hedelmättömäksi. Mutta tässä mä uskon tämän, että tämä hedelmättömäksi jääminen ei tarkoita niin kuin helvettiin joutumista, vaan että se uskon elämä rajoittuu tässä ajassa ei sellaiseksi iloa ja rauhaa, vaan vähän niin kuin vankeudessa olemiseen, mistä me olemme jo jonkun verran puhuneet. Kun toinen vaihtoehto on se, että me olemme kuuliaisia ja pidämme maaperämme kunnossa. Mutta emme tietysti halua myöskään olla hedelmättömiä, vaan me kannamme hedelmää Jumalalle, elämän antajalle, ensisijaisesti. Mitä se hedelmä on? No, se tuli jo mainittua, kyllähän suurinta ja tärkeintä me olemme Herramme Jeesuksen Kristuksen todistajia valona ja kirjeenä ja tuoksuna niin edelleen, että me saamme olla niin kuin evankeliumin sanan eteenpäin viejiä. Tämä on varmaan se päällimmäinen, mikä meillä on. Mutta Jumalalle tärkeintä ei oikeastaan ole se, että me rakennamme jotakin tai saamme niin kuin jotain mielestämme aikaan, vaan se, että me antaudumme ja me seuraamme häntä. Ja olemme niin kuin hänen neuvotteluissa häntä läsnä. Ei ymmärretä Jeesuksessa tai Jeesuksen seuraamista niin kuin väärällä tavalla, vaan se on lepoa ja rauhaa. Nyt tämä Matteus 13, niin kuin luimme tuosta jakeesta 24, toisen vertauksen. Hän puhui heille sanoen, taivasten valtakuntaan verrattava miehen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Niin tämä on nyt vähän niin kuin toisesta näkökulmasta, ja niin kuin lauantainakin oli esillä, me emme nyt käy tätä kovin tarkasti lävitse tällä kertaa, mutta tässä vertauksessa tulee esille koko tämä Jumalan seurakunnan historia, sen syntymisestä aina siihen asti, kun me Herramme tulee. Sieltä löytyy erilaiset elementit ja aikakaudet, mutta muutama asia, joka on vahvasti sydämellä. Aivan kuten tässä aiemmassakin vertauksessa, niin tässä siemenessä, jonka nyt siis taivaallinen isämme Jumala kylvi, ei siinä ollut mitään vikaa. Näissä kylväsiemenissä, on se sitten nurmikko tai mikä tahansa, niin siellähän on tämmöinen itämistakuu. Onko mä oikeassa? Eikö siellä ole tämmöinen todistus? Itämistakuu annetaan. Ja Jumalan sanan siemenessä, joka Jumalan suusta lähtee, eli kirjoitettu Jumalan sana, siinä on, kuulkaa, itämistaku. Ihan varmasti. Eli siinä siemenessä itsessään ei ollut mitään vikaa, satoa oli totisesti odotettavissa. Ja kylväjällä oli nyt sitten kuitenkin vihamies. Ja tällä vihamiehellä on nyt aivan selkeä ennalta suunniteltu suunnitelma heti tuon kylvötyön jälkeen, kun nisun jyvä oli kylvetty. Hän meni yöllä kylvi oman kylvönsä. Ihmisen nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Vertauksessa pelto, se on jälleen maailma. Hyvä siemen, se on katsottava, että se on Jumalan valtakunnan lapset. Ja luste, sitten taas saatanan valtakunnan lapsia. Mutta otan tämän samalla nyt jokaisen meidän sydämen maaperään, tämänkin vertauksen. Edellisessä vertauksessa ongelmana oli erityisesti nämä erilaiset maaperät, eli kuulijan asenne, kun hän kuuli Jumalan sanan, miten hän sitten käyttäytyy sen sanan kanssa, miten hän toimii sen sanan kanssa, niin nyt maaperä oli kyllä hyvä, koska kasvua tapahtui. Ja isännän huolena ei nyt ollenkaan ollut se, etteikö hedelmää lähtisi syntymään. Toisaalta tämä, joka lusteen kylvi, hänkään ei ollut yhtään huolissaan. Hän kylvettyä lusteen yöllä meni pois ja oli täysin vakuuttunut ja varma, että se alkaa tuottamaan hedelmää ja tekee tuhonsa. Ja näin hän kävi. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, niin silloin lustekin tuli näkyviin. Huomaa tässä taas tämä. Uskovainenhan voi elää uskossa sillä lailla, että Jumalan valtakunta häntä odottaa kuoleman jälkeen. Tekemättä, aikaansaamatta, hedelmää. Mutta voi säilyttää uskonsa Jeesukseen. Tosin Jaakob kyllä vahvasti opettaa meitä, että usko ilman tekoja on kuollut. Tarkoittaen ennen kaikkea nyt sitä, että se kuollut ei tarkoita niin kuin pois taivaasta jäämistä, vaan se uskon elämä on yhtä kuin kuollutta tässä ajassa. Eli jos ei ole minkäänlaista hedelmää, kunniaa Jumalalle, niin me olemme aivan kuin vankeudessa. Me emme pääse kokemaan sitä iloa ja rauhaa Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhässä Hengessä. Uskon, että tämän varmaan ymmärrät. Toinen asia, tai niitä on muutamia muitakin, mitkä pitää meidät aivan niin kuin vankeudessa. Taivas tuntuu, että se on suljettu. Ja uskon elämä ei niin kuin ravitse eikä anna. Niin yksi asia, jonka Jeesus vahvasti tuo esille, esimerkiksi siinä rukousmallissa, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja siinä rukoillaan, että anna anteeksi meidän syntimme tai anna anteeksi meidän velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Tämä on siis se lähtökohta. Mutta nyt jos me emme toimi näin, vaan me emme jostain syystä halua tai kykene antamaan lähimmäiselle anteeksi, eli emme siunaa häntä, emme kykene rakastamaan häntä, niin silloin Jumalan sana toteutuu siinä ihan armotta, että minäkään en anna sinulle anteeksi. Tämä ei siis sulje meitä pois taivaasta, koska pelastus ei ole meidän tekemisissämme. Mutta se sulkee meidät aivan kuin vankeuteen tai kahleisiin, ja me emme pääse tuottamaan iloa ja kunniaa Jumalalle, emmekä sen kautta myöskään tule itse millään tavalla iloiseksi tai riemulliseksi siitä uskon elämästä ja vaelluksesta, mikä on niin kuin Jumalan tahto. Ongelma tässä on siis tämä luste, jonka vihamies oli kylvänyt salaa yöllä viljelijän peltoon. Ja tämä luste, niin kuin aiemmin ollut puhetta, niin se on ihan oikeasti viljelijän yksi ongelma numero yksi. Se on niin hankala kulma maanviljelijälle. Niin kuin tässä maanviljelijä sanoi, kun palvelijat tulee, että kitkemmekö me sen pois? Ei, oli käsky. Koska siinä vaiheessa, kun luste tuli näkyviin, niin se oli myöhäistä repiä pois. Koska luste, jos oikein ymmärrän, niin se on laittanut sen rihmansa ja juuristonsa sen vehnän ympärille. Ja nyt jos sä lähdet kitkemään tuossa vaiheessa sitä, joka paljastuukin lusteeksi, niin sä samalla nyhdät sitten myös viljan. Eli sen täytyy antaa kasvaa elonleikkuuseen asti. Ja sitten oikeat ihmiset tulee ja erottelee sen sitten siinä vaiheessa. Ja näin se menee niin kuin oikealla tavalla. Lustetta ei voitu kitkeä pois, koska silloin tämä vehnä nisukin tulisi vahingoittuneeksi. Vihamies. Ja ihan suomeksi sanottuna, eli siis saatana, kävi kylvämässä oman kylvönsä ihmisten nukkuessa yöllä. Ja meni sitten tyytyväisenä uskoen kylvönsä kasvavan. Ja me ymmärrämme ja tiedämme, mitä yö merkitsee Jumalan sanassa. Eikö niin? Se on valvomaton olotila. Jumalan sana sanoo meille, että me olemme valon lapsia. Me emme ole yö, vaan päivän lapsia. Ja se toteutuu siinä, kun me valvomme omaa tilaamme. Olet niin kuin tänäkin iltana täällä Jumalan lasten joukossa. Sinä pidät rukouksen ihan luonnollisena päivittäisenä tapahtumana. Sinä turvaudut Jumalaan ja sinä valvot omaa tilasi. Tällä tavalla vihollinen ei pääse kylvämään sitä omaa siementään. Mutta niin kuin olet varmasti huomannut, että jos me olemme onnistuneet jossakin ja tuottaneet niin kuin kiitosta ja kunniaa Jumalalle, Jos me olemme saaneet siunausta jossakin kokouksessa tai hengellisillä päivillä tai leirillä, niin kyllä meidän tulee olla varuilla ja tietää tämän siunauksen jälkeen, saatana tavalla tai toisella tulee ja kylvää oman siemenensä. Mutta kun me sen tiedämme ja ennakoimme, niin se ei pääse meitä nujertamaan. Kaiken suoritettuanne, sanoo Paavali, että pysyisitte pystyssä. Että kun me teemme jonkun onnistuneen vaikka evankeliointikampanjan, ja on hirmuinen siunattu olotila. Niin kuin Raamattuopistolla vanhaan aikaan siellä Katinalassa, kun olin saan kanssa käydä, niin siellä oli ihan sellainen yleinen lausahdus aina joka päivä. Onko elämää Raamattuopiston jälkeen? Koska tiedettiin se palaaminen arkeen siitä turvallisesta olotilasta. Se oli aika raju, mutta siihen tuli valmistautua. Eli jostakin syystä vaan on näin, että tämä vihamies tekee oman kylvönsä. Mutta olemme valmiina ja valveilla, niin se ei pääse niin kuin toteuttamaan sitä tuhoaan meissä millään tavalla. Ehkä joku sana tästä lusteesta. Se on jotenkin niin järkyttävä kuva taivasten valtakunnasta, joka nyt siis on sisäisesti meissä, mutta kuvaten myös tätä meidän seurakuntaelämäämme. Sillä tässä ajassa me emme niin kuin välty tämän Jeesuksen vertauksen mukaan siltä, että tänne seurakuntaan uskovien yhteyteen pääsee kuitenkin jostakin salaisesta syystä kasvamaan myös ei Jumalan kylvöä, vaan saatanan kylvöä. Tämä on harmillinen asia. Tämä on jotenkin kuvaus nimenomaan tähän lopun aikaan. Tämähän tulee menemään niin pitkälle, että niin Daniel kuin ilmestyskirja, tessalonikalaiskirjeet ja monet muut Jumalan sanan kohdat tuo sen esille käyttäen jopa niin voimakkaita ilmaisuja kuin porttokirkko. Se ei ole Jumalasta, me ymmärrämme sen, mutta se on alun perin ollut Jumalasta. Mutta joku kylvö, eli saatanan kylvö, tekee siitä jopa sellaisen, että Jumalan on astuttava sieltä ulos ja se kantaa nimeä porttokirkko. Jumalahan ei salli meille, niin kuin tässä uskossa Jeesukseen, Kristukseen, me olemme siis Kristuksen ruumis seurakuntana, mutta me olemme myös hänen morsiamensa, eikö niin, jonka hän tulee noutamaan. Ja nyt kaikki muu sellainen seurakunnan tai minun ja sinun suhde, joka niin kuin syrjäyttää Jeesuksen, niin se on hengellistä huoruutta. Ja Jumalan sana puhuu hyvin suoraan näillä asioilla. Ja nyt tähän lopun aikaa varsinkin, meidän täytyy pystyä varjelemaan sydämen maaperää. Kaikilta tällaisilta, että se tuottaisi niin kuin kunniaa ja pyhyyttä Jumalalle. Ja jos me tätä rukoilemme ja niin kuin vilpittömästi kyselemme rukouksessa Herralta, niin hän haluaa ilomielin tehdä tämän kitkennän ja tämän putsauksen jokaisessa omassa. Kun me antaudumme siihen. Minä en kykene putsaamaan sinun sydäntäsi. Et siihen kykene sinä itse. Mutta Jumala pystyy armossa ja rakkaudessa ja hän haluaa sen tehdä. Ja se tapahtuu juuri niin kuin mikä on niin kuin sinulle parhaaksi. Isännille tai näille maanviljelijän palvelijoille ei siis annettu lupaa mennä repimään sitä lustetta sieltä. Sama kuuluu niin minulle seurakunnan vanhimpana kuin sinulle seurakunnan edustajana. Sinä et voi mennä toisen elämään repimään sieltä jotakin syntitottumusta pois. Häntä syyttämällä tai sormella osoittamalla tai tuomitsemalla. Ei. Se on Jumalan työ. Toisaalta kyllähän Paavali opettaa meille seurakuntakurista. Se on ihan selvä. Me teemme sen niin kuin Jumalan sanan järjestys on ja haluamme sen tehdä niin kuin rakkaudesta tuo veljen tai sisaren parhaaksi. Mutta meillä ei ole niin kuin sitä oikeutta, mikä nyt on esille jo tullut, niin kuin repiä sieltä sitä syntiä pois. Jopa niinkin, että me olisimme valmiit, nyt kun Jumalan sana kuvaa myös seurakuntaa, viinipuuna. Että me olemme oksastetut Kristukseen Jeesukseen. Hän on itse viinipuu ja me olemme oksat. Ja nyt jos me näemme jonkun sisaren tai veljen tekevän syntiä, niin meidän tehtävä ei ole mennä repimään sitä oksaa pois Kristuksesta ja heittää. Mutta meidän tehtävä on nuhdella ja opastaa. Ja pahimmillaan sitten niin kuin hyljätä hänet, eikä seurustella hänen kanssaan. Mutta sitä irtileikkaamislupaa meillä ei ole. Sen tekee Jumala, kun tulee elonkorjuun aika. No, tämä meni tämmöisille raiteille. Mutta mikä tämä asia sitten on, että tätä lustetta pääsee tulemaan, niin se on myös sitten tällä seurakunnalla tai kirkkokunnalla tai herätysliikkeellä, on se sitten mikä tahansa, niin se on valvomaton tila, joka on sitten tuonut näitä asioita. Ja me ymmärrämme ja tiedämme tämän, että kun me asetamme johonkin tehtävään, on se nyt sitten seurakunnassa, tai laajemmin jossakin kirkkokunnassa tai herätysliikkeessä, siunaamme sinne jonkun henkilön. Ja kyselemättä sitä Jumalalta, alkuseurakunnan malliin, aina rukoiltiin ja paastottiin, ennen kuin laskettiin kädet jonkun päälle ja siunattiin ja erotettiin hänet tuohon palvelutehtävään. Se ei koskaan tapahtunut ilman rukousta, paastoa ja yksimielisyyttä. Mutta jos se tapahtuu sitten näin virheellisesti, se on helppo siunata, mutta sitten kun se hedelmä alkaakin näkymään, eli se ei olekaan hedelmää, vaan se on lustetta, niin aika vaikeassa tilanteessa olla. Millä se saadaan poistetuksi? Se on niin kuin osittain tämän lopun ajan seurakunta elämää. Ja Jumala meitä niin kuin tässä kaikessa rakkaudessa auttakoon ja kaikkia maakuntamme seurakuntia, että me voisimme tällä tavalla pitää niin kuin seurakunnan Jumalalle raittiina ja pyhänä. Maailma ei kuulu seurakunnan sisälle. Maailma ei myöskään kuulu minun eikä sinunkaan sydän. Vaan se tulee niin kuin jatkuvan kontrollin ja tutkinnan alla. Toiseksi lähetyskäsky sanoo meille, että menkää kaikkeen maailmaan. Seurakunta on kutsuttu viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Siis maan rajojen, mutta uskallan tässä nyt sanoa sitten vaikka lasten maailman ja nuorten maailman. Ja jotkut, jotka sen nyt hallitsee, niin miksei myös radio- ja televisiomaailmaan. Koulumaailmaan, mutta näillä, mitkä maailmaa on, niin sillä ei saa olla asiaa minun sydämeni. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme maailmasta. Ja tässä on niin kuin tämän päivän kristityn, uskovan ja seurakunnan yksi keskittymisen paikka. Mä oikaisen yhteen asiaan. Mä jätän tuon vertauksen nyt vähän niin kuin roikkumaan ilmaan, koska tähän kylvämiseen ja mikä nisun jyvään, ja jotta Jumalan sana pääsee sinussa tekemään sen Jumalan mielenmukaisen hedelmän, niin Jumalan sana sanoo meille Jeesuksesta, Kristuksesta ennen kaikkea, mutta myös meistä jokaisesta, jollei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se ei voi tuottaa hedelmää. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus toteutti tämän kirjaimellisesti. Alusta loppuun. Jumala lähetti ainokaisen poikansa. Jumalan sana kutsuu Jeesusta myös sanalla Jumalan sana. Hän oli sana. Alussa oli sana, Johannes aloittaa evankeliuminsa. Ja se tuli meidän tykö. Ja Jeesus oli tämä nisun jyvä. Ja tänä päivänä hän on elämän leipä. Mutta ennen kuin jyvä muuttui leiväksi, ennen kuin jyvä muuttui viljaksi, tai siis jauhoksi, leivän raaka-aineeksi, niin sen täytyy kuolla. Eikö niin? Ja tämän tähden Jeesus antoi ristinpuulla henkensä. Hän antoi sen. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja tähän perustuu ja vain tähän meidän iankaikkinen elämämme. Mutta sama malli kuuluu kyllä meillekin. Kaikki hedelmä, mitä me tuotamme, niin sen täytyy tulla itselleen kuolemisen kautta. Ja se ei ole aina helppo. Ja tässä on se eksymisen vaara. Mä nyt koitan kuvata tämän mahdollisimman yksinkertaisesti. Kun me anomme Jumalalta jotakin, me kipeästi haluamme tai tarvitsemme jotakin. Ja me käymme anomaan sitä. Vilpittömästi. Rukous rukouksen jälkeen. Meillä on joku intohimo halu saada jotain. Me ehkä ihan oikeasti tarvitsemme sitä. Ja me rukoilemme niin kuin siihen Jumalan sanan ilmestymistä. Mutta tämän saman rukouksen ja kaipuun kuulee sitten myös tämä toinen kylväjä, vihollinen. Ja nyt tässä on hyvin tarkkana niin kuin oltava, jos sinä rukoilet johdatusta johonkin asiaan, Jumalan tahdon tapahtumista, niin puntaroi tarkkaan, koska yleensä on näin, että ennen Jumalan väkevää johdatusta, niin sielunvihollinen on tuonut omat tarjouksensa. Ja ne on houkuttelevia. Ne on hyvin sellaisia helpolta ja makealta maistuvia. Mutta puntaroi ja mieti. Ja odota. Tällainen lusteen kylvön vastaanottaminen, niin se tuottaa aina vahinkoa. Mä tuon sellaisen esimerkin nuorempana. Tarvittiin tietysti me jokainen, jotka nyt oikeasti tarvitsemme, niin Jumala toisaalta varjeli. Mä jouduin auto-onnettomuuteen poikani kanssa sillä lailla tosin, että vaimoni ja tyttäreni tuossa joulun alla kauan sitten jätti tulemasta autoon. Ne oli jo tullut, mutta sitten tuli joku päähänpisto vaimolla ja tyttärellä. Tyttär oli silloin vuoden vanha. Et ei, pojat lähtee nyt keskenään. Ja näin tapahtui. Poikani istui takapenkillä turvaistuimessa ja etupenkki jäi tyhjäksi, jossa tyttäreni olisi istunut turvaistuimessa. Vantaalla eräs auto tuli sivuovesta sisään. Se olisi tullut tyttären syliin. Ja auto lunastukseen, ja mulla oli sitten uskovainen autokauppiaiden semmoinen esimies, kuului lähetysseurakuntaan. Ja hän sitten neuvoi ja auttoi sitten uuden auton hankkimisessa. Ja niin sanottu autokuume tuli perheisä. Ja totta kai rukouksen kautta lähdettiin tätä asiaa anomaan ja rukoilemaan. Mutta huomasin eräässä vaiheessa, että nyt Leo-poika etuili. Nyt ei ollut malttia, vaan tartuttiin sellaiseen tarjoukseen, joka sitten tuli, kuvaan sen nyt tähän liittyen, niin kuin lusteen kautta. Otin sen vähän niin kuin mukaani ja lähdin ja kiirehdin sen illan rukouskokoukseen. Siellä oli lähetystyöntekijät vierailulla ja ne kertoivat taloudellisesta niin kuin rahan käytöstä. Ja Jumala otti hengessään hyvin voimakkaasti minut kiinni rahojen käyttämisestä. Ja sen pitemmältä sitä kuvaamatta, mutta se johti Jumalan edessä parannuksen tekemiseen. Ja seuraavana päivänä minä menin ja lupasin Jumalalle, että anna anteeksi, minä palautan tämän. Ja minä jään odottamaan. Ja se tuntui niin kuin hyvältä, mutta äärettömän kipeältä. Olisin halunnut sen. Olisin totisesti halunnut tuon. Seuraavana päivänä sitten vaimoni kanssa oli mahdollisuus lähteä, koska kipeästi tarvittiin. Koulutyöntekijänä ilman autoa se oli lähes mahdottomuus. Menemme autoliikkeeseen ja tämä kyseinen sama auto pistää sitten myös vaimoni silmiin. Ja kauppias alkaa sitä esittelemään. Itse asiassa me saimme tuon auton, mutta ensin oli kuoltava. Ensiksi täytyy tapahtua kuoleminen. Ja se tuli Jumalalta. Ja se oli lupa ottaa vastaan. Ja miten ihanasti se palveli seuraavat kymmenisen vuotta. Ja kun se tuli Jumalalta, niin se oli myös tietyllä tavalla siunattu. Kyllä autokauppa, kuulkaa, voi olla siunattu kauppa. Ja minä olen elämässä ainakin saanut kokea sitä. Ei ole ollut semmoisia suurempia ongelmia, koska se oli niin iso oppi minulle, että mä voin ottaa sen lusteen kylmänä, mutta siinä ei ole silloin hedelmää eikä siunausta. Jumala ei kiellä meiltä, sisaret ja veljet, asioita, mitä me kaipaamme. Mutta tietysti, jos ei ne ole tarpeellisia, mutta silloin kun me rehellisesti olemme Jumalan edessä sen asian kanssa, niin se asia otetaan niin kuin irti meistä, eikä se kiusaa meitä. Tässä voitaisiin mennä nyt sitten puolisoasioihin ja moniin muihin asioihin. Ja siellä tulee huomata, sielun vihollisella on oma kylvönsä, joka on paljastettavissa. Kun me pidämme itse itsellemme kuolleena. Me käymme etsimään sitä aamenta. Pahasti jäi tuo vertaus nyt kesken, mutta ehkä se oleellisin ja tärkein. Pitäkäämme sydämen maaperä varjeltuna. Ja kaikki se, minkä kanssa me olemme tekemisissä. Ja jos me koemme, että tämä ei minua millään tavalla hyödytä, niin ei anneta sen tehdä niin kuin, että se pääsisi niin kuin, että meihin istutettaisiin jotain, mikä ei kuulu meille. Vaan tehdään sitä puhdistusta, että annetaan Jumalan hengen tehdä ja että meidän sydämemme maaperä olisi Jumalalle otollinen. Ja tätä haluan niin kuin alleviivata. Tämä on Jumalan rakas tahto sinua kohtaan. Se ei ole siis mikään syytös. Meidän Herramme Jeesus ei ole tuomarina vielä tällä hetkellä, vaan hän haluaa rakkaudessaan ja armossaan meidän parastamme. Ja hänen työnsä ja johdatuksensa pääsee meissä tuottamaan tätä iloa ja hedelmää, kunhan meidän sydän on ensiksi puhdistettu. Ja se tapahtuu hänen pyhällä verellään. Anteeksi antamuksella ja kääntymyksellä. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, alkoi Jeesus julistamaan. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää siis parannus ja kääntykää. Tämä oli Jeesuksen julistus. Ja tämä on Jeesuksen ja Jumalan sanan julistus myös tänä päivänä. Parannuksen teko on meidän etuoikeutemme. Ja Jumalan seurakunnassa ei saisi olla yhtään, ei ainuttakaan kokoontumista, jossa tämä parannuksen teko ei olisi mahdollista. Sä voit tehdä sen siellä omalla paikallasi, mitä Jumalan henki on sinussa nyt vaikuttanut. Mutta älä lähde muuttumattomana. Kun tuut Jumalan huoneeseen, tai otat Jumalan sanan, tai käyt rukoukseen. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää siis parannus. Kääntykää ja tehkää parannus. Se on meidän jokapäiväinen Jumalan rakkaus ja arvo saada näin toimia. Ja tämä parannuksen teko, kääntyminen, siihen on myös kytketty parantuminen ihmeellisellä tavalla. Siksi on surullista, että Jumalan seurakunnista on poistettu nämä tämänkaltaiset alttarit tai mahdollisuudet tehdä parannusta. Ja vaikka se olisi joka viikko sama henkilö, niin kuin muistan nuorena, oli niin sanottu ylistysseppo. Ei sellaista kokousta, etteikö seppo kävely alttarille polvistunut. Ja aina sitten joku, ehkä vähän happamalla naamalla meni, no taasko, pitää sepon puolesta rukoilla. Mutta seppo halusi tehdä aina parannusta. Siksi häntä sanottiin ylistysseppoksi. Aina hän ylisti Jumalaa, oli hän missä tahansa. Me kiitämme Herra tästä etuoikeudesta, että me voimme ja me saamme pitää sydämme maaperän puhtaana. Ja tällä tavalla, kun Jumalan sanan siemen sinne tulee, niin se saa tulla otolliseen ja hyvään maaperään. Kiitämme Herra, että sinun henkesi, joka on rakkauden totuuden, se on raittiuden henki, se tutkii meitä. Ja jos on Herra jotain pois kitkettävää, laitettavaa, muokattavaa, tapahtukoon se sinun tahtosi mukaisesti. Rukoilen Herra jokaista niin nuorempaa kuin vanhempaa läsnäolijaa ja kuulijaa, että hänen sydämensä ei olisi millään tavalla, ei minkään asian kanssa jaettu, vaan se olisi yksin ja vain Herra Jeesus sinun ja sinun nisun jyvälle, sinun sanallesi, valmistettu sinun kylvyäsi varten. Että niin kuin sade tai lumi, niin se tekee tehtävänsä, se kostuttaa maan ja se tuottaa hedelmän. Mikä jopa 90, jopa 100-kertaisen. Tutki Jeesus meitä ja auta meitä pääsemään totuuteen. Koska sinun sanasi yksin on totuus. Herra sinua kuulijani, siunatkoon ja auttakoon sinua pääsemään siihen Jumalan valtakunnan todellisuuteen, joka on vanhurskautta, se on iloa ja se on rauhaa pyhässä hengessä. Aamen.